ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره
تے تواڈے وچوں جیڑا اونوں جان بوجھ کے مارے اودا بدلہ اے وے کہ او جو مارے او دے برابر مویشیاں وچوں دے جدا تواڈے وچوں دو انصاف کرن والے انسان فیصلہ کرن اے قربانی کعبے نوں پہنچائے یا او دا کفارہ ہے کہ چند مسکیناں نوں کھانا کھوائے یا او دے برابر روزے رکھے تاکہ او اپنے کیتے دی سزا پائے
عفا اللہ عما سلف
معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالی نے جو پہلے ہو چکے ہے
ومن عاد فینتقم اللہ منہ
تے جیڑا فیر کرے گا تے اللہ تعالی او دے کولو بدلہ لین گے
واللہ عزیز ذو انتقام
تے اللہ تعالی غالب تے زبردست بدلہ لین والے نے
احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ
تے تواڈے واسطے دریا دا شکار حلال کیتا گیا ہے تے ایدا کھانا تواڈے واسطے تے مسافراں واسطے فائدہ مند
وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما
تے تواڈے سب تے حرام کیتا گیا ہے خشکی دا شکار جدوں تک تسی احرام بنے ہو
واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون
تے اللہ تعالی تو خبردار رہو جنہاں دے ول تسی سب جمع کیتے جاؤ گے
جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد
اللہ تعالی نے عزت والے گھر کعبہ نو لوکاں دے لئی قیام دا باعث بنایا تے حرمت والے مہینے قربانی تے گلے وچ پٹا پے جانوراں
ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم
تاکہ تسی جان لو کہ بے شک اللہ تعالی جان دے نے جو کچھ آسمانا تے زمین وچ تے بے شک اللہ تعالی ہر چیز نو جان دے
اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم
جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب دین والے نے تے بے شک اللہ تعالی بخشن والے مہربان
ما علی الرسول الا البلاغ
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذمے صرف پہنچا دینا
واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون
تے اللہ تعالی جان دے نے جڑا تسی ظاہر کر دیو تے جو تسی چھپان دیو
قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ ناپاک تے پاک برابر نہیں جد کہ توانو ناپاک دی کثرت اچھی لگے
فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون
اے عقل والیو اللہ تعالی کولوں ڈرو تاکہ تسی فلاح پا سکو
یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم
اے ایمان والیو انہ چیزاں دے بارے وچ نہ پوچھو جڑیاں تواڈے لئی ظاہر کیتیاں جان تے تانوں بُریاں لگن
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ
تے جے انہ چیزاں دے متعلق قرآن دے نازل ہوندیاں ویلے پوچھو گے تے تواڈے واسطے ظاہر کر دتیاں جان گی
عَفَا اللَّهُ عَنْهَا
اللہ تعالیٰ نے عہدے تو درگزر فرمایا
واللہ غفور حلیم
تے اللہ تعالیٰ بخشن والے بردبار نے
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین
عہدے بارے وچ تواڈے تو پہلا ایک قوم نے پوچھیا سی پھر وہ منکر ہو گئے
ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب
اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا بحیرہ تینا صاحبہ تینا وسیلہ تینا حام لیکن جنہ لوکاں نے کفر کیتا او اللہ تعالیٰ اتے چوٹ باندے نے
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
تے اینا وچوں اکثر عقل نہیں رکھ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
تے جدوں انہاں نوں کیا جائے کہ آؤ اودے وال جڑا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وال تے او کہندے نے کہ ساڈے واسطے کافی ہے جدے اتے اسی اپنے وڈیاں نو پایا
اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون
پاویں اینا دے پیو دادے نہ کچھ جاندے ہون تے نہ ہدایت یافتہ ہون
یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم
اے ایمان والیو تسی اپنی فکر کرو
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم
تے جیڑا گمراہ وے او تانوں نقصان نہیں پہنچا سکدا جے تسی ہدایت تے ہو
الى اللہ مرجعکم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون
تانوں ساریاں نوں اللہ تعالیٰ دے وال پرت کے جانا ہے پھر وہ تانوں دسن گے جو تسی کر دے رہے ہو
یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم
اے ایمان والیو تواڈے درمیان گواہی اے وے کہ جدوں تواڈے وچوں کسے نوں موت آئے تے وصیت دے ویلے تواڈے وچوں دو معتبر شخص ہون یا غیراں وچوں دو
ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت
تے جے تسی زمین تے سفر کر رہے ہو تے پھر توانو موت دی مصیبت آئے
تحبسونہما من بعد الصلاة فيقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربا
تے اینا دوانو نماز دے بعد روک لو تے جے توانو شک ہوئے تے او دوویں اللہ تعالی دی قسم کھا کے کہن ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ
اور نہ اسی اللہ تعالیٰ دی گواہی نو چھپاواں گے تے جے اسی اس طرح کریے تے بے شک اسی گناہگاراں وچوں ہوئی۔
فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔
تے جے پتا چل جائے کہ اینا دوواں نے حق تلفی کیتی ہے تے اینا دی جگہ دو ہور لوگ اینا لوکاں وچوں کھلو جان جنہاں دا حق پہلے دو گواواں نے مارنا چاہیا سی، لہذا او اللہ تعالی دی قسم کھان کہ ساڈی گواہی اینا دوواں گواواں تو زیادہ برحق ہے تے اسی کوئی زیادتی نہیں کیتی، تے جے اسی اس طرح کریے تے ظالماں وچوں ہوواں گے۔
ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہھا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم۔
اے قریب ترے کہ لوگ گواہی ٹھیک طرح دین، یا ایدے تو ڈرن کہ ساڈی قسم انہاں دیاں قسماں تو بعد رد کر دیتی جائے گی۔
واتقوا اللہ واسمعوا،
تے اللہ تعالی تو خبردار رہو تے سنو۔
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
اللہ تعالی نافرماناں نو سیدھی راہ نہیں چلاندے۔
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم،
جس دن اللہ تعالی رسولاں نو جمع کرن گے پھر پچھن گے کہ توانوں کی جواب ملے۔
قالوا لا علم لنا،
او فرمان گے سانو کچھ علم نہیں۔
انک انت علام الغیوب،
بے شک تسی ہی لکیاں گلاں نو جانن والے ہو۔
اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلى والدتك اذ ایدتك بروح القدس،
جدوں اللہ تعالی فرمان گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم میرے اس نام نو یاد کرو جڑا میں تواڈے تے تواڈی والدہ تے کیتا جدوں میں روح پاک نال تواڈی مدد فرمائی۔
تکلم الناس فی المہد وکہلا،
تسی لوکاں نال کلام کردے سو گودی وچ بھی تے وڈی عمر وچ۔
واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل،
تے جدو میں توانوں کتاب تے حکمت تے تورات تے انجیل دی تعلیم دتی۔
واذ تخلق من الطین کہیت الطیر باذنی فتنفخ فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني،
تے جدوں تسی میرے حکم نال مٹی تو پرندے دی صورت بناندے سو تے پھر او دے وچ پھوک ماردے سو تے او میرے حکم نال پرندہ بن جاندا سی۔
وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني،
تے تسی انے تے کوڑ دے مریضاں نوں میرے حکم نال ٹھیک کر دیں دے سو۔
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي،
تے جدوں تسی مردیاں نو میرے حکم نال کڈ کے کھلار دیں دے سو۔
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين.
تے جدو میں بنی اسرائیل نو تواڈے تو روکیا جد کہ تسی اونا دے کول کھلیاں نشانیاں لے کے آئے تے اونا دے منکراں نے کیا اے تے بس ایک کھلا جادو ہے.
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي.
تے جدو میں حواریاں دے دل وچ پایا کہ ایمان لے آؤ میرے تے تے میرے رسول تے.
قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ.
انہاں نے کیا کہ اسی ایمان لائے تسی گوا رہنا کہ بے شک اسی فرما بردار ہاں.
اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ.
جدوں حواریاں نے کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی تواڈے رب اے طاقت رکھدے نے کہ او ساڈے اتے اسمان تو ایک دسترخان اتارن.
قَالَتْ تَقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ.
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو جے تسی ایمان والے ہو.
قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ.
انہاں دی قوم نے کیا کہ اسی چاہنے ہاں کہ اسی ایدے وچو کھائیے تے مطمئن ہو جان ساڈے دل تے اسی جان لئیے کہ البتہ تسی سانو سچ کیا تے اسی ایدے اتے گواہی دین والے بن جائیے.
قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک.
عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالی ساڈے رب ساڈے تے اسمان تو دسترخوان اتار دیو جیڑا ساڈے واسطے عید بن جائے تے ساڈے اگلیاں تے پچھلیاں دے واسطے تے تواڈے والوں ایک نشانی ہوئے.
ورزقنا وانت خیر الرازقین.
تے سانو رزق عطا کرو کہ تسی ہی بہترین رزق دین والے ہو.
قال اللہ انی منزلها علیکم.
اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں تواڈے اتے دسترخوان اتاراں گا.
فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین.
اے دے بعد تواڈے وچوں جیڑا شخص منکر ہوئے گا اونوں ایسی سزا داں گا جیڑی دنیا وچ کسے نوں نہ دتی گئی ہوے.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ.
جدوں اللہ تعالی پچھن گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی تسی لوکاں نوں کیا سی کہ مینوں تے میری ماں نوں اللہ تعالی دے علاوہ دو معبود بنا لو.
قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق.
عیسیٰ علیہ السلام جواب دین گے کہ تسی پاک ہو تے میں ایس لائق نہیں ساں کہ میں ایسی گل کہندا جدا من کوئی حق نہیں سی.
ان کنت قلتہ فقد علمتہ.
جے میں اے کیا ہوندا تے تانوں ضرور ادا علم ہوندا.
تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک.
تسی جان دیو جو میرے دل وچ ہے تے میں نہیں جاندا جو تواڈے دل وچ.
انک انت علام الغیوب.
بے شک تسی لکیاں گلاں نوں جانن والے.
ما قلت لہم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی و ربکم.
میں انہاں نوں اوہی گل کہی جدا تسی من حکم فرمایا سی کہ تسی اللہ تعالی دی عبادت کرو جیڑے میرے وی رب نے تے تواڈے وی رب نے.
وکنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم.
تے میں جد تک انہاں دے وچ رہیا انہاں تے گواہ رہیا.
فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم.
لہذا جدوں تسی مینوں چک لیا تے تسی ہی انہاں تے نگران سو.
وانت علی کل شیء شہید.
تے تسی تے ہر چیز تے گواہ.
ان تعذبہم فانہم عبادک.
تے جے تسی انہاں نوں سزا دیو تے بے شک او تواڈے بندے نے.
وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم.
تے جے تسی بخش دیو تے بے شک تسی ہی زبردست حکمت والے ہو.
قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم.
اللہ تعالی فرمان گے کہ اج او دن ہے کہ سچیاں نو انہاں دا سچ کام آئے گا.
لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا.
انہاں دے لئی باغ نے جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں نے تے او دے وچ ہمیشہ رہن گے.
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
اللہ تعالیٰ انہاں تو راضی ہو گئے نے تے او اللہ تعالیٰ تو.
ذالک الفوز العظیم.
اے ہوئی وڈی کامیابی ہے.
للہ ملک السماوات والارض وما فیہن.
اللہ تعالیٰ دے لئی بادشاہی ہے اسمانا تے زمین دی تے جو کچھ اونا دے درمیان ہے.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
تے او ہر شے تے قادر نے.